No piemērs ir Limbažu profesionālā vidusskola, kura tagad maza audzēkņu skaita dēļ pievienota Rīgas tehnikumam. Kā tas tehniski notiek un ar kādām sekām tad ir jārēķinās? To veicāsim Regīnai Tamanai, Limbažu laikraksta Auseklis redaktorei, kuru esam pat labam sazvanījuši. Labrīt, Regīna!
Labrīt!
Cik tad ir bijis to audzēkņu? Kāpēc audzēkņu skaits ir jūtam mazāks? Varbūt sāksim ar šo jautājumu, ņemot vairāk, ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc notiek pārmaiņas skolas dzīvē.
Jā, nu, es nu pat dzirdēju arī, ka Liepājas pusē, nu pat redījumā bija pa to, pa skolēnu skaits bažīs. Un tāpat arī Limbažos ir. Sarūk audzēkņu skaits. Ja savulaik šajā skolā Limbažu profesionālajā vidusskolā mācības pirmā kursā uzsāka vairāk nekā 100 audzēkņu, tad šogad to būs 77, un pie tam no viņiem 40 uzsāks mācības ieslodzījuma vietā Valmierā, kur skolā ir divas viengadīgās grupas. Tātad, lai arī pavisam skolā mācības šogad uzsāks 160 audzēkņu, reāli izglītības iestādē mācīties 120. Un skolas direktors Dainis Augusts uzskata, ka tāda audzēkņu skaita skola vienkārši nevarētu izdzīvot un būtu drauds, ka to varētu slēgt. Ja nu ne šogad, tad ar laiku tas būtu iespējams. Mhm. Bet esot Rīgas valsts tehnikuma struktūra vienībai, par to viņiem bažas nav nekādas. Un tādēļ viņi paši labprātīgi bija nolēmuši zaudēt šo savu patstāvību, un vēlme ir tikai saglabāt skolu Limbažos.
Tad šeit nav runa par to, ka kāds viņus no augšas piespiestu vai pievienotu vai apvienotu, bet paši ir izdarījuši atvēlumu.
Izglītības ministrija pirms tam jau vairāk kārt bija piedāvājusi skolu pārņemt Limbažu novadam, bet pašvaldība tam nepiekrīt, un arī pats Limbažu profesionālās vidusskolas kolektīvs par šādu iespēju nebija sajūsmā, jo saprata, ka pašvaldībai vienkārši nepietiks līdzekļi skolas uzturēšanai. Un apmēram pirms gada skolas kolektīvs pats nolēma uzrunāt Rīgas valsts tehnikumu, un mājā valdība apstiprināja Limbažu vidusskolas profesionālās vidusskolas pievienošana Rīgas valsts tehnikumā.
Kā tad reāli tad mainīsies dzīve un situācija skolēniem, ko nozīmē šī pievienošanās?
Nu, principā skolēni paliks turpat, arī pedagogi paliks turpat, nevajadzēja pat arī nevienu atlaist, jo pedagogi bija salīdzinoši maz, un viņi pat iegūs, jo, kā rēķināja skolas direktors, viņiem būs kā tehnikumā, kā tehnikuma pedagogiem viņiem būs pat lielāka salga. Tā kā šobrīd vismaz skolas direktors saka, ka viņš nejūt nekādas mīnus.
Tad jau jājautā uzreiz par nākotni, vai tā arī iezīmēs tik rožēni un gaiši. Te pat tāds interesants novērojums, ka skolēns skaits mazāks, sākotnēji bažas, bet tagad pārliecība par to, ka mīnus gandrīz vai nav.
Nu, šobrīd nav, jā. Bet skolas direktors saka, ka viņš ir pārliecināts, ka tā nebūs mūžīga un nākotnē raugās optimistiskāk. Jo, piemēram, Limbažu divās skolās šodien mācības pirmajās klasītēs uzsāka septiņas pirmās klasītes, nedaudz vairāk kā pagājušajā gadā. Un tas nozīmē, ka pēc gadiem deviņiem būs arī vairāk skolēnu, kas varētu mācīties arodu. Un ja šie skolēni apgūt arodu aizietos uz citām pilsētām, piemēram, uz galvaspilsētu Rīgu, tad visdrīzāk viņi arī Limbažos neatgrieztos. Bet ja viņi paliktu Limbažos mācīties, tas nozīmē, ka pilsētai un novadam būtu nākotne. Un tikai tādēļ arī šo skolu grib saglabāt. Šobrīd, piemēram, šogad uzsāks tādās grupās mācības kā apgaras darba tehniķis un turismu pakalpojumu komercdarbinieki. Un ja vēl kāds nav atradis savu skolu, vēl ir iespēja pieteikties, tā kā lūdzu mīļie uz Limbažiem, jūs te gaidat.
Tā ir vienīgā profesionālā izglītības iestāde starp citu Limbažos, kur var arī pieteikties?
Protams, šajā apkaimē tā ir vienīgā, un tādēļ jau bija tāda vēlme saglabāt.
Paldies par informāciju, paldies par sarunu.